7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Expresia despre prorocii care nu prea sunt apreciați la ei acasă este valabilă și în cazul guvernării. Așa se întâmplă că, la puțin timp după spectaculoasa victorie în alegerile parlamentare anticipate, dar și în prezidențiale, guvernarea este mai dragă celor din afară decât celor din interior. De ce se întâmplă asta? Discutăm astăzi cu invitații mei. Aflați imediat cine sunt.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim cu știrile. Potrivit datelor disponibile pentru ora 15, în autonomia găgăuză s-au prezentat la urnele de vot 21,7% dintre cetățenii incluși pe listele electorale în circumscripțiile unde au loc astăzi alegeri, potrivit site-ului găgăuzinfo.md. Cele mai active circumscripții sunt circumscripția numărul 15 din satul Bugeac, 50,6%, circumscripția numărul 30 din satul Copciac, 32,6% și circumscripția numărul 20, Etulia, 30%. A anunțat în cadrul unui briefing de presă secretara CEC din autonomia găgăuză, Aliona Giumiușliu. Potrivit sursei citate, cel mai mic număr de alegători au votat în circumscripția numărul 27 din satul Congaz, 11,6%. Primele rezultate arată că partidul de guvernământ al Georgiei, Visul Georgian, conduce în alegerile locale de ieri. Conform rezultatelor, din toate cele 3743 de secții de votare, cu excepția uneia, partidul de guvernământ are 46,7% din voturi, potrivit datelor de astăzi ale Comisiei Electorale Centrale. Principalul partid de opoziție, Mișcarea Națională Unită, înființată de fostul președinte Mihail Saakashvili, arestat ieri, are 30,7%. Tensiunile au crescut ieri, odată cu arestarea fostului președinte Mihail Saakashvili, la câteva ore după întoarcerea sa din autoexil pentru a sprijini opoziția înainte de vot. Se așteaptă să fie acuzat de trecerea ilegală a frontierei. Georgia se află într-o criză politică prelungită de când Visul Georgian a câștigat alegerile parlamentare acum un an, iar opoziția încearcă să folosească aceste alegeri locale pentru a cere alegeri parlamentare anticipate. La Tbilisi, cu peste 99% din voturi numărate, primarul în exercițiu, Caha Kaladze, de la Visul Georgian, conducea cu aproape 45%, în timp ce șeful partidului Mișcarea Națională Unită, Nica Melia, avea 34%. Guvernul rus a declarat că a înregistrat 890 de decese cauzate de coronavirus în perioada 2-3 octombrie, cel mai mare număr de decese de la începutul pandemiei. Cifrele au fost raportate de grupul de lucru împotriva pandemiei al guvernului, care a mai spus și că a înregistrat 25.769 de cazuri noi în aceeași perioadă de timp. 4.294 dintre acestea sunt numai la Moscova. Rusia a înregistrat oficial peste 7,5 milioane de infecții cu coronavirus, cu peste 210.000 de decese provocate de COVID-19. Uniunea Europeană are în vedere înființarea unei misiuni de instruire pentru ofițerii ucrainieni din cauza activităților militare în curs ale Rusiei, potrivit unui document intern al Uniunii Europene, citat astăzi de ziarul german Welt am Sonntag. O misiune militară ar sublinia vizibilitatea și angajamentul față de țările inițiativei Parteneriatului Estic, conform documentului de lucru al Serviciului European de Acțiune Externă, Serviciul Diplomatic al Uniunii Europene. O astfel de misiune militară ar fi de asemenea, cităm din nou, o expresie a solidarității cu Ucraina, având în vedere activitățile militare în curs de desfășurare ale Rusiei la granițele cu Ucraina și în Crimea anexată ilegal. Cele trei state baltice ale Uniunii Europene, Lituania, Estonia și Letonia, fac presiuni în special pentru misiunea de instruire militară, precum și Polonia, România și Slovacia. Suedia și Finlanda și-au exprimat și ele sprijinul. Acești membri ai Uniunii Europene împărtășesc preocupări similare cu Ucraina cu privire la exercițiile militare rusești în apropierea frontierelor lor. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet moldova.europalibera.org.
E și firesc ca societatea să fie extrem de critică cu guvernarea, în timp ce din exterior vin cuvinte laudative, însoțite de niște bani, de niște finanțe reale, extrem de necesare, ca și pierna de oxigen. Și sigur că există o oarecare disonanță între aceste atitudini și despre asta discutăm cu Valeriu Vasilică, directorul IPN, și Anatol Golea, comentator, jurnalist. Ambii, ca și mine, lăsând modestia la o parte, au văzut la viața lor multe guvernări. Și acum aș pot permite să se uite ca din turnul de fildeș la ceea ce se întâmplă la Chișinău. Valeriu și Anatol, mai întâi vreau să vă întreb dacă nu cumva guvernarea este alentată de o lipsă de agresivitate de opoziție comparabilă cu cea pe care au manifestat-o ei, PAS-ul, da, atunci când erau în opoziție. Când, de multe ori, într-adevăr, erau expresia lui Sârbu, coșmarul guvernării, în Parlament sunt destul de confortabili. Nu au majoritatea constituțională confortabilă pe care o avea pe timpuri Vladimir Voronin sau comuniștii, dar se pare că e cam palidă opoziția parlamentară. Este o impresie valabilă sau greșită?
Cred că este o impresie valabilă, cel puțin deocamdată. Poate opoziția, deși nu cred, dar poate opoziția este bine crescută, bine educată și așteaptă să treacă cel puțin...
Ce ironic sunteți, domnule Golea!
Cel puțin 100 de zile, așa sunt rigorile democrației. Așteaptă să treacă 100 de zile ale guvernului, așa este acceptat în societățile democratice. Asta ar fi cam septembrie, octombrie, noiembrie, deci pe la mijlocul lunii noiembrie.
Deci poate domnul atunci... Chicu nu a fost politic.
Poate atunci. Cred că n-a fost suficient de politicos și domnul Chicu și alții. Noi întotdeauna vorbeam pe timpul guvernărilor precedente, în ultimii vreo 3-4-5 ani, că guvernarea aia are noroc de opoziție. Cum e guvernarea slabă, așa și opoziție slabă și asta îi permite să se mențină. Cred că această teză rămâne în vigoare și pentru actuala opoziție, deși ne-am așteptat că va fi o opoziție mult mai puternică, consolidată, bine pregătită. Nu sunt prea multe partide în opoziție.
Mai ales că puterea a dat motive. Ești de acord?
Puterea furnizează motive practic în fiecare zi și sunt criticați mai mult de societate civilă, experți, jurnaliști, poate uneori iese Vasile Bolea pentru a mai diversifica acest tablou critic la
sumoistul comunist
la adresa guvernării. În rest, am impresia că însăși în blocul comuniștilor și socialiștilor nu este o claritate. Ce vor face mai departe? Cum
aici
merg
o paranteză tehnică. Se explică cumva și prin faptul că, virgulă, capii fracțiunii sunt destul de inerți. Nu știu ce cuvânt să aleg mai potrivit.
Păi, capul...
Nici Voronin și nici Dodon nu sunt prea implicați.
De fapt, președintele fracțiunii este doamna Greceană, nu? Doamna Greceană este președintele fracțiunii și ea nu este suficient de activă. Președintele Voronin...
Da, mascotele fracțiunii...
Președintele Voronin preferă să meargă să se mai odihnească în timpul ședinței, rugându-l pe speakerul Igor Grosu să-l informeze ce se întâmplă în Parlament. Igor Dodon pare să nu știe încă unde va activa în următorii 4 ani.
Întârc să spune că tăie poala deja.
Se află mai mult, din câte am înțeles, se află mai mult la Moscova decât la Chișinău. Cred că de aici vine această neînțelegere. Eu aștept ca după congresele celor două partide, Partidul Comuniștilor în noiembrie și Partidul Socialiștilor în decembrie, deși după cum evoluează situația pandemică, vedem că PAS deja și-a transferat congresul pentru primăvară. Nu știu ce vă face platforma DA și cei de stânga, dar deocamdată este așa o incertitudine.
E PAS-ul cel mai puțin, e PAS-ul de asta. Valeriu, este o posibilă explicație a faptului că opoziția este anemică, dacă ar fi să traduc discursul lui Anatol? S-ar explica oare că e un fel de struțo camilă pe durata campaniei și acum se vede foarte clar că sunt două părți a unui aliaj eterogen?
Exact. sunt de acord cu motivele care au fost expuse până acum, poate aș aprofunda puțin. Cred că ce aici se vede la suprafață se explică prin nesiguranța internă de partid a celor două formațiuni și în special a Partidului Socialiștilor, care până nu de mult era cel mai puternic partid, cel mai versat, vizibil. Eu cred că există la ei mari divergențe, neclarități cine va fi președinte în continuare. Merită spre beneficiul acestui partid să-l mențină pe Igor Dodon sau trebuie găsit altul, dar dacă altul, cine altul, pentru că nu se profilează...
Primarul Ceban, nu?
Nu.
Cred că nu, din mai multe motive. Nu știu dacă primarul Ceban și-ar dori să revină pe o navă naufragiată. Poate își face altă navă, poate...
Sau poate n-a acumulat întreg capitalul pe care îi permite poziția de primar.
Exact, exact, dar deocamdată pare că nu se vede el. Și nu știu dacă îl văd și colegii, foștii colegi socialiști, în postură, poate va găsi vreo barcă, poate îi se va găsi vreo barcă aici în Republica Moldova sau undeva unde se găseau bărci până acum.
Și atunci eșalonul Bătrâncea, Bolea, cine?
Ei au fost politicieni din mâna a doua, pe vremurile pe când Igor Dodon se considera din mâna întâia. Nu știu, nu se profilează, așa cum un pic ați zâmbit când ați vorbit despre Vasile Bolea, nu cred că ei nu văd. El are rolul lui, nu cred că cineva îl creditează cu o funcție atât de înaltă, doar cel care vrea să îngroape acest partid și să renască altul sau să renască Partidul Comuniștilor. Ar fi o mișcare, Voronin zice că se retrage, ar fi o mișcare pentru stânga, ar fi o mișcare mai degrabă să reanimeze Partidul Comuniștilor decât să dreagă ceea ce mă tem că nu mai este de dres în Partidul Socialiștilor.
Dincolo de ciorovăiala sau competiția firească pentru portofoliu de lider, există oare și motive doctrinare, hai să-i spunem convențional. Igor Boțan insistă de fiecare dată, socialiștii nu mai sunt de stânga. Voronin este pro-european. El a fost tata cursului pro-european real al Republicii Moldova și rămâne. Și de multe ori sprijină puterea în disonanță cu socialiștii. Deci există și aceste divergențe de natură, să-i spunem, convențional-doctrinară?
Nu cred că în politica Republicii Moldova există prea multă ideologie clară. Dumneavoastră ați dat exemplu socialiștilor, comuniștilor. Și PASO-ul la guvernare se comportă mai degrabă ca un partid de stânga pentru că are grijă de echitate socială, de
social-liberalism.
Social-liberalism,
da?
Doar că nu este unul de dreapta așa cum este familia europeană din care fac parte ei.
Păi deci dacă bate la ușa factură pentru gaz, alte soluții nu au.
Exact, exact. De atât am și zis că nici la Partidul Comuniștilor, nici la Partidul Socialiștilor, din varii motive, nu există prea multă înțelegere sau nu se pune prea multă miză pe ideologie. Este conjunctura politică.
Deci, în concluzie, da, guvernarea are un confort garantat, cel puțin timp de 100 zile și eventual după. Acum vreau să vă întreb dacă acest sprijin din exterior, în pofida nemulțumirii generate de PAS, de guvernarea PAS-ului, în diferite episoade, din exterior vine un sprijin nu doar politicos, dacă e vorba de 100 de zile de politeță, din exterior, în limitele politeței, se spune așa, noi avem toată încrederea, o să colaborăm cu oricine, chiar regimurile odioase au beneficiat de asemenea cuvinte politicoase. Acum, totuși sunt gesturi clare de sprijin. Unde s-a mai pomenit că președintele Statelor Unite să vorbească de la tribuna ONU despre starea de spirit a Moldovei? Un dită mai președinte al Germaniei, care nu este un, scuzați-mă, vă rog, bătrânel simbolic, este un dită mai fost ministru de externe, care cunoaște dosarele regionale foarte bine. Vine și cu bani.
Care a lansat niște... Berlin și Berlin Plus.
Da.
Printre alte.
Prin urmare, vreau să vă întreb, asta este un sprijin cu cec un alb sau deja pe lungă durată cu bani și acțiuni?
După cum ați menționat, guvernarea are confortul și eu cred că nu este un confort doar pentru 100 de zile, ci probabil pentru 4 ani. Chiar dacă Igor Dodon a declarat recent că la sfârșitul anului va urma demisia guvernului și nu știu ce, cred că aici am putea spune că vrabia mălai visează, pentru că o guvernare care are 63 de mandate nu poate fi demolată cu una, cu două. Noi trebuie să o criticăm, să o corijăm, să le ajutăm acolo unde se poate de ajutat pentru binele Republicii Moldova, dar... Și opoziția înțelege acest lucru perfect. Vladimir Voronin a fost în această situație în 2001. Vă amintiți, atunci chiar au fost protestele lui Iurie Roșca în 2002-2003, care până la urmă s-au soldat cu înfrângerea opoziției, dacă vreți, care a capitulat. Acum nu mai are cine organiza asemenea proteste, chiar este imposibil, cred.
Nici Marc Căciuc?
Nici. Nici pentru că nu este forța motrice, nu sunt masele care să nu mai poată trăi pe vechi. Deci nu există acea situație revoluționară conform clasificărilor lui Vladimir Ilyich Lenin. Demisia guvernului poate fi, mai curând pot urma anumite remanieri de cadre în cadrul guvernului, dar chiar dacă este demisie, guvernul își depune demisie, majoritatea parlamentară formează alt guvern, deci este ok și acest lucru este înțeles de toată lumea ca să revin la exterior și de cei de către cei din exterior. Occidentul, trebuie să spunem clar, s-a implicat în această campanie electorală. Occidentul nu l-a iertat pe Igor Dodon pentru ceea ce a făcut în noiembrie 2019, când a încălcat înțelegerile care existau și a demis guvernul Maia Sandu. Așteptările și înțelegerile atunci erau altele. Igor Dodon și-a făcut-o cu mâna lui, pentru că dacă nu făcea acest gest, eu cred că avea toate șansele să o lase pe Maia Sandu prim-ministru în timpul pandemiei, avea toate șansele să câștige al doilea mandat de președinte, dar asta este altceva, deja fila a fost întoarsă, zarurile au fost aruncate, avem ceea ce avem. Și Occidentul s-a implicat în această campanie, de aceea Volens Nolens trebuie să-i susțină pe cei pe care i-au susținut, pe care i-au crezut și i-au susținut în campanie electorală. Declarațiile au fost tari, declarații au fost multe, promisiuni au fost multe, așteptările în societate sunt extraordinar de mari și ele trebuie îndreptățite cumva. Occidentul înțelege că acesta este copilul lor. Occidentul are nevoie și el, dacă vreți, de o istorie de succes, cât de banal, n-ar fi acest lucru, cum n-ar suna, are nevoie de o asemenea istorie de succes pe fundalul altor nereușite și în Republica Moldova, în opinia multora, această istorie de succes poate fi creată, pentru că...
Dar chiar e adevărat ce spune președintele german, că este, iarăși, liderul în zonă, în materie de reforme și democrație?
Așa li se pare lor, din cancelarele europene, comparativ cu alții. În Ucraina situația este mult prea complicată și corupția a pătruns mult prea adânc și gâlceava dintre politicieni este la un nivel extraordinar de înalt, cu riscul de a reveni Poroșenko și așa mai departe. În Georgia știm la fel ce se întâmplă, iarăși sunt mari disensiuni, se merge spre alegeri anticipate și așa mai departe. De aceea Republica Moldova rămâne unicul partener din afara Uniunii Europene sau din apropierea UE, în care s-ar putea de făcut ceva. De aceea,
deci totuși în avans.
În avans, sigur că în avans, în mare măsură în avans. Ei vor încerca să susțină guvernarea pentru a realiza ceva. Vor reuși sau nu? Deocamdată este greu de spus.
Și atunci o să-i ierte are lucrurile dreptate, pe care le reproșează societatea?
Are dreptate opoziția, asta vroiam să spun, când afirmă că Occidentul închide ochii la anumite încălcări, derapaje, la anumite derogări, derapaje antidemocratice ale guvernării, modificarea legilor, în special pentru a demite sau a-și pune în funcție oamenii, concursuri mimate care au fost criticate masiv în ultimele zile și așa mai departe. Deci cred că nu e bine, pentru că și Occidentul, de rând cu societatea civilă, ar trebui să corecteze anumite lucruri, să le spună că așa nu se poate. Sunt
Dar acceptați logica asta expusă aici, la noi, la Europa Liberă, de Maia Sandu și de la diferite tribune de reprezentanți notori ai guvernării, că, pe de o parte, societatea cu așteptările foarte mari așteaptă guvernarea să livreze imediat pe dosare, pe pensii,
este
pe
adevărat
gază, da? Dar dacă procedez farmaceutic,
asta
democratic, nu livrez.
Asta e contradicție. Asta e contradicție.
Și poate Occidentul asta înțelege că mai bine mai închide robineții cu procedurile, dar cât mai curând să livreze.
Păi opoziția spune faimoasă zicală, suc în sân, noi te naști suc în sân. Adică suntem nevoiți să-i tolerăm că sunt ai noștri și să furnizeze rezultate. Într-adevăr, societatea așteaptă. Și aici este mare dilemă, mare contradicție a opoziției între realitate și așteptări, între lege și necesitatea de a purcede, dacă vreți, la intervenții chirurgicale.
Eu sunt convins că dumneavoastră din culisă știți mult mai multe, eventual eu o zdreanță din informația am și eu, când afle ce se întâmplă acum în așteptarea acestor evaluări și în așteptarea acestor intervenții chirurgicale, sui părul în cap. Îmi trece și mie imediat discuția despre proceduri democratice, pentru că între timp băieții veseli cu schemele și cu trasul sforilor nu dorm.
Sigur.
Ei nu sunt în concediu, nu stau la plajă. Ei tocmai profită de timpul ăsta contra cronometru și dacă ne irosim în discuții de multe ori sterile despre utilitatea procedurilor, de fapt a răspuns foarte bine Igor Boțan la aceste replici referitoare la concursul pentru ombudsman, de exemplu. Formal, puterea nu a încărcat legea, punct. Cum s-a votat în Parlament, că e disciplină de partid, că s-a convenit, că domnul Brighidin a fost pus într-o situație neplăcută, dar legea nu s-a încălcat. Poate s-au încălcat niște presupuse norme de etică care în politică. Întrebarea aceeași. Occidentul versus nemulțumirea internă.
Occidentul se poartă așa cum se poartă, creditează guvernarea actuală cu multă încredere și cu mulți bani, după mine din două motive. Unu, a generat ipoteza colegul Golea, ei nu au de ales. Pentru că e periculos pentru Occident să mai dea o dată în bară, în sensul în care să se dovedească mai târziu că n-a trebuit să facă această susținere. Dar e și mai periculos să dea în bară cu această istorie de succes. Eu cred că ei sunt conștienți și merg pe propriul risc. Asta e un motiv de ce Occidentul se poartă așa cum se poartă. Au nevoie de o istorie de succes și îi vor să o obțină. Dacă nu o obțin nici a doua oară, va pierde mai degrabă Occidentul decât va pierde Republica Moldova sau oricare guvernare din Republica Moldova. Și al doilea motiv, eu îmi explic acest comportament al Occidentului prin faptul că ei cunosc mai multe, pentru că guvernarea de la noi comunică mai calificat cu dânșii. Ei le explică ceea ce ați explicat dumneavoastră, că dacă nu faci lucrurile repede, poate în detrimentul procedurilor. Este riscul să piardă și Occidentul și Republica Moldova. Și atunci Occidentul este conștient că riscul așteptărilor este mai mare decât riscul să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat deja. Problema după mine este nici nu atât în derapaje, nici nu atât în proceduri, cât în deficiență de comunicare pe care o are guvernarea actuală. Iar așa și nu s-a învățat să comunice, mă tem că nici între ei, și nu s-a învățat să comunice cu societatea. Uite, cu Occidentul se pare că s-a învățat, pentru că cu Occidentul, în linii mari, comunică doamna președinte și acum, uite, și domnul prim-ministru.
Cu societatea,
ar trebui să comunice tot partidul, toată guvernarea, fiecare dintre ei. Dumneavoastră ați adus exemplu concursului cu ombudsmanul. Ați zis că guvernarea n-a încălcat nici procedura. Până la urmă, peste câteva zile, la un post de televiziune, speakerul Igor Grosu a explicat cum s-a întâmplat. Zice așa, noi în ajun ne-am întâlnit în fracțiune și am cântărit. Cine dintre colegii de fracțiune și pe cine mizează. S-a dovedit că dacă împărțim voturile, nu vom putea alege avocatul poporului. Și atunci s-ar fi tergiversat încă un concurs, anulează și să mai face. Ei, între ei, s-au înțeles și această înțelegere este firească până la un moment. Doar că ei n-au ținut cont că ei trebuie să comunice între dânșii. Ei trebuie să comunice cu societatea. Și acea ședință a Parlamentului urma să spună ceea ce au spus ei mai târziu la televizor.
Că noi... Dar, pardon, ar fi fost rușinos să apară în situația asta să discute cu societatea deschis, că iată, noi de fapt suntem cu voturile împărțite.
Despre asta și spun.
Deci n-ar fi fost rușinos, din potrivă, da?
Din potrivă, ar fi fost absolut necesar și nu s-ar fi tratat. Nu l-ar fi pus fracțiunea PAS pe Ion Manole în situația foarte și foarte delicată, să enunțe în acea zi un mesaj foarte critic și zică că ăsta este derapaj democratic. El, de fapt, n-a fost derapaj democratic. A fost derapaj de comunicare. După acea comunicare din fracțiune, trebuia să se comunice prin Parlament și cu societatea. Să se spună ceea ce au înțeles ei acolo și, până la urmă, să ne dea voie nouă, noi, privitorii de la ecran, să ne convingem că este bun, să pună niște întrebări, să știu și eu dacă viitorul ombudsman este bun, de ce este bun, să văd planurile. Ei au hotărât lucrul ăsta.
Și în felul ăsta au dat prilejul opoziției și răuvăitorilor să discute în jurul elementului că îi pepile, că îi ghilimele o verișoară în plus.
Da. Mai mult, nu cred că prea multă lume a mers și mai departe. Eu, de exemplu, am mers și mai departe. În felul ăsta, fracțiunea PAS, partidul PAS, a preluat, cel puțin în cazul ăsta, a preluat practica proastă a Partidului Democrat. Vă amintiți cum se guverna țara la noi? Se făceau politicile în partid, se făcea o conferință de presă la partid, la care ieșea fie prim-ministru, fie speaker, fie altcineva, și spunea din partid, din partid ne spunea cum se va guverna țara. Ori partidul nu are funcția asta. Este Parlamentul și Parlamentul trebuie să comunice cu noi, nu numai partidul. Deci s-a mers din lipsă de comunicare, din lipsă de prinderi de comunicare. Sper că nu poți zice că ei n-au necesitate să comunice. Ei nu știu cum. Eu mă să vă spun acum un secret. Sper că nu ne aude nimeni.
Nu ne aude.
Nu ne aude. Acum 2 ani, când PAS a ajuns la guvernare împreună cu blocul acum și cu Partidul Socialiștilor, am avut o discuție cu unul din fruntașii de la PAS, referitor la comunicare. Am avut discuția asta multă vreme, ca după aia acel fruntaș să-mi zică: domnul Vasilică, eu nu știu dacă acceptăm ideea dumneavoastră, pentru că noi trebuie să ne învățăm mai întâi a comunica între noi și apoi după aceea cu dumneavoastră. Cu mine, prin mine, cu societate. Eu am impresia că ei nu au apucat să simtă această necesitate, pentru că, de fapt, multe lucruri care s-au făcut nu sunt derapaje. Nu sunt derapaje. Ele creează impresia de derapaje, de atâta pentru că nu a avut grijă nimeni să-i explice mie ca societate ce ai tu în cap acolo.
Ziceam, aici este marea contradicție între tendința, dorința de a respecta regulile democrației și ceea ce se întâmplă de fapt. Același lucru s-a întâmplat și în marea majoritate a concursurilor. Cuvântul concurs de rând cu cuvântul reformă a devenit un cuvânt
de ocară,
da, în societate. Și cei cu concursurile astea, pentru ce să merg la concurs dacă se știe a priori cine va câștiga? Și aici are dreptate Valeriu când spune că este lipsă de comunicare. Ei iese, acești deputați fac niște declarații, s-au învățat să facă briefing-uri toți, să nu răspundă la întrebări. Deci a venit, ți-a spus de la și până la. Pandemia i-a favorizat în acest sens. Vasile mi-a amintit de acea practică de 20 și ceva de ani în urmă. Deci nu vreau să mă laud, dar eu am avut curajul să ies în fiecare luni în calitate de purtător de cuvânt, în fiecare luni, timp de 3 ani. Practic, fără excepție. Și să răspund la întrebările ziariștilor de numele președintelui. Vă închipuiți că astăzi ar putea face cineva acest lucru?
Nu, mă Pescov!
Suntem într-o societate mult mai democratică, mult mai avansată, cu mai multe mass media. Și ce avem? Avem briefing-urile unor deputați care refuză să răspundă la întrebările ziariștilor. Și de aici vine toată incertitudinea, și asta se referă nu numai la guvernare, asta se referă perfect și la opoziție. Nu zic aici despre emisiunea fostului președinte care încerca să răspundă la toate întrebările, asta este, pare mi se, o altă
extremă,
dar societatea necesită comunicare, mai ales acum în această perioadă de pandemie, când sunt limitate anumite lucruri, anumite întâlniri, anumite discuții. Aici cred că este și lipsa de experiență a multor funcționari publici, demnitari, teama să nu iasă din anumite limite și lipsa de experiență, lipsa de a comunica.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Valeriu Vasilică și Anatolie Golea. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, la orice oră, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.